sydämellisesti tervetuloa ja toivon, että matkani on mennyt hyvin tänne.
Kiitos.
Ja nyt, ennen kuin me aloitamme Raamatun tutkistelutilaisuutemme, meillähän on ollut tapana lukea psalmistan kirjaa. Ja psalmi 111, olen valinnut sen täksi aamun psalmiksi, ja se kuuluu näin. Hallelujaa! Koko sydämestäni minä ylistän Herraa. Oikeamielisten joukossa, seurakunnan keskellä. Suuret ovat Herran teot. Joka niitä rakastaa, tutkii niitä. Mahtavat ja ihmeelliset ovat hänen työnsä. Iäti pysyy hänen vanhuskas valtansa. Iäti muistettavia ovat ihmeet, jotka hän on tehnyt. Anteeksi antava ja laupias on Herra. Hän ravitsee ne, jotka häntä pelkäävät. Hän muistaa liittonsa ikuisesti. Hän on teoillaan osoittanut kansalleen voimansa. Hän on antanut sille omaksi toisten kansojen maat. Kaikki, mitä hän tekee, on oikein. Ja se pysyy. Hänen säädöksensä eivät muutu. Hän on vahvistanut ne ikuisiksi ajoiksi. Ne ovat oikeat ja lujat. Hän vapautti kansansa, hän sääti liittonsa ikuiseksi. Hän on pelottava, hän on pyhä. Herran pelko on viisauden alku. Viisas se, joka hänen tahtonsa täyttää. Kaikukoon Herran ylistys ajasta aikaa. Nyt haluaisin lausua koko seurakuntaperheen tervetulleeksi tänne meidän yläsalin perhejuhlaamme. Tämä on perhejuhla. Ja ensin tässä ajattelin lukea muutaman värsyn erästä runosta, koska meillähän on tänään tutkistelun aiheenamme evankelioimia todistaminen elämäntapana. Niin Hilja Aaltonen on kirjoittanut, luen muutamia jakeita hänen runostaan, Tee minut soihduksi. Tee minut soihduksi yöhön. Kirkasta kynttilä tää, että sä palvelustyöhön voisit mun lähettää. Tähkiä varisten vaipuu pellolla Kristuksen. Yöhön ja kuolemaan vaipuu sielu ja veljien. Sytytä soihtuni, Herra. Kirkasta kynttilä tää. Auta, et ylhäällä kerran kirkkaana veljeni nään. Ja voimme lisätä myöskin sisareni nään. Ja nyt aloitamme Jeesuksen Kristuksen nimessä tämän Raamatun tutkistelutilaisuutemme laulamalla laulun 48. Noustaan tämän laulun ajaksi. Laulu 48 ja sen jälkeen jäämme seisolaltaan kuuntelemaan Raamatun jaetta. Laulu 48.
Thank you.
Matteuksen evankeliumissa 16. luvussa, sen 15. jakeessa, sanoo Jeesus jokaiselle, joka haluaa häntä seurata jotakin, josta meillä tänä päivänä on myöskin tutkistelun aihe. Hän sanoi heille, hän sanoo meille, menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Tässä myöskin voimme ottaa meidän esirukouksemme, koska meillähän on sitten ehtoollistilaisuus, niin tunne itsesi vapaat, jos sinulla on joku esirukousaihe, niin kerrotaan ne yhdessä perheenä tuonne isän valtaistuimen eteen. Taara?
Mä haluaisin pyytää itseni puolesta. Mä käyn semmoista prosessia läpi, elämän prosessia. Mä haluaisin pyytää apua siihen, että mä jaksan. Ja sitten on tietysti mun lapset ja lapsenlapset, kun ne on aina sydämellä. Ja myös ystävät ja tämä seurakunta ennen kaikkea.
Ole hyvä.
Kiitos taivaan isälle, että hän on kuullut rukouksen.
Paavo?
Mulla on kiitos kaikille.
Siellä oli käsi Marian. Ole hyvä.
Paavo tuolla. Oli ensin.
Hän on sanonut jo. Ole hyvä, jos sinulla on rukousaihe.
Joo, minulla on monien lasteni puolesta, erikoisesti poikien puolesta.
Ole hyvä.
Kiitos aihe.
Vieläkin on rukousaiheita. No niin, käydään Herran eteen ja tuodaan nämä rukous- ja kiitosaiheet myös Herran eteen. Rakas taivaallinen Isämme, rakas vapahtajamme Jeesus Kristus. Sydämemme kiittää siitä, että tänään sinun omana päivänäsi saamme kokoontua perheenä tänne yläsaliin. Kiitos, että saamme tuntea, että sinun rakkautesi ympäröi meitä joka puolelta. Kiitos myös auringon paisteesta tuolla ulkona. Ja kiitos siitä, että kaikesta huolimatta kevät tekee tuloaan. Ja sinä luot jälleen uutta luontoon, josta voimme iloita ja jota voimme seurata ja katsella. Jeesus, meillä on tuotavana myös monia kiitosaiheita sinun eteesi. Sinä tiedät jokaisen, joka on täällä sanonut, että hänellä on kiitosaihe. Sinä tiedät tämän kiitosaiheen ja ota vastaan. Ja meillä varmasti jokaisella on paljon kiittämistä. Ja tuomme tässä perhejoukkona kiitosaiheemme sinun eteesi. Mutta Jeesus, sinä tiedät myös, olet kuullut nämä ääneen lausutut muut esirukoukset. Kiitos, että sinun korvasi on aina valmis kuulemaan. Et koskaan väsy kuulemaan, mitä ihmislapset sanovat. Ja kiitos, että sinä et väsy myöskään vastaamaan rukouksiin. Sinä vastaat ja sinä hoidat. Sinä johdatat, ohjaat. Kiitos tästä tietoisuudesta. Ja kiitos, että erikoisesti tänä päivänä, kun käymme muistelemaan myös sitä, mitä sinä olet tehnyt meidän puolestamme, me saamme tuntea, että olet täällä jokaista läsnä. Amen. Jeesus, sinä tiedät myöskin, on henkilöt, jotka olisivat halunneet olla täällä läsnä, mutta sairaus on estänyt. Heikko vointi, Herra, sinä tiedät nämä henkilöt, jotka soittivat minullekin eilen illalla. Kohtaa heidät siellä, missä he ovat. Olisivat halunneet olla mukana, mutta sinä voit olla myös siellä kotona heitä lähellä. Anna heidän tuntea Jeesus, sinun ympäröivä rakkautesi siellä, missä he ovat. Siunaa niitä, jotka ovat matkoilla. Herra, anna heidän tuntea, että siellä, missä he hiljentyvät, toisessa maassa, sinä olet myös heitä lähellä. Kiitos ja ylistys, että saamme olla täällä yhdessä. Jeesus, sinun voittoisassa nimessäsi. Aamen.
Täällä on vielä asia.
Ole hyvä.
Anteeksi, kun minä näin myöhästyneenä, mutta minun tuli mieleen, on vappu tulossa. Nuorilla kovin paljon vaikeuksia. Ja minä tahtoisin muistaa minun omaisia, että he eivät joutuisi väärille teille vapun vietossa. Että muistakaa tätä kaikkia nuoria. Mutta erikoisesti minun rakkaita omaisia.
Herra varmaan on kuullut tämän, jonka olet ääneen. Hänen on aikaa kuunnella meitä. Ja hän kuulee ja hän vastaa ja hoitaa tämän asian. Koska meidän tutkisteluaiheenamme on evankelioitu ja elämän tapana, niin nyt me saamme kuulla sitten, mitä lähetysmailla tapahtuu juuri tällä rintamalla. Aram, ole hyvä. Lähetysterveiset.
Pääsepä. Sitten ollaan Manadossa, Indonesiassa. Ja siellä oikein lapsetkin evankelioivat. Kertoo Ceciliasta, joka on tänään 11-vuotias, mutta hän on nyt jo kokenut kirja evankelista, koska jo 8-vuotiaana hän ryhtyi kirjojen myyntiin. Nimittäin hän ystävänsä Kristi ehdotti, että no miksi et rupes myymään kirjoja, tuli kirjaevankelistaksi. Ja siellä kysyi, että no mikä se semmoinen kirjaevankelista oikein on. Sano, se on sellainen, joka myy tämmöisiä lehtiä ja kristillisiä kirjoja ihmisille ja saa tuntemaan niistä Jeesuksen. Ja Cecilia kyllä mielellään kertoi ihmiselle Jeesuksesta, että hän tuntui ihan kivalta tämä ajatus ryhtyä kirjaevankelistaksi. Ja tähän isän mielestä hän oli kyllä ehkä vähän liian nuori sellaiseen, mutta kun isä kuitenkin huomasi, että miten päättäväinen Cecilia on, niin hän antoi hänen sitten kokeilla tätä hummaa. Ja no sitten tämä kristikaveri, hän otti Cecilian mukaan tämän valtion virastorakennukseen ja sitten siellä vähän näytti, miten tätä tehdään. Cecilia sai sitten katsoa sitä, kun tämä kristi puhui ihmisille ja kertoi, että no tässä on esimerkiksi kirja Jumalasta ja tässä sitten on kirja Jeesuksen vuorisaarasta ja muita tämmöisiä kirjoja terveydestä ja muuta tällaista tässä. Ja kristi sitten, hänet tilattiin kirjoja ja hän lupasi toimittaa ne sitten viikon päästä. Ja Ceciliakin sitten sai kokeilla myymään ja sitten kertoi ihmisille innokkaana näistä eri kirjoista. Ja myynti meni aika hyvin siinä. Sitten eräänä päivänä hän mietti, että jaa, entäpä jos minä voisin myydä niin paljon kirjoja ja saada niin paljon rahaa, että minä pääsisin minun koulumaksun maksettua. Koska hän olisi halunnut mennä adventisti kouluun, mutta hänen isällään ei ollut siihen varaa. Ja hän sitten alkoi säästää rahaa tähän koulumaksuun. Sitten tämä Kristin veli alkoi työskentelemään tämä Cecilian kanssa kirjan myynnissä. Ja eräänä päivänä sitten koulun jälkeen he rukoilevat, ja että saisivat oikeat asiakkaat tähän myyntiin. Ja Jumala johdattaisi siinä. No, lähtivät kulkemaan kadulla. Yhtäkkiä näkivät virvoitusjuomatehtaan. He menivät sitten sinne sisälle. Siellä oli tämmöinen vartija. Ja he kysyivät vartijalta, että jos hän haluaisi ostaa jotain kirjoja, koska he toivoisivat, että ei vartija heti jäisi pois heitä, vaan että saisivat ehkä parille kolmelle ihmiselle myydä niitä siellä. Sitten vartija sanoi, että jaa, minäpä tämä tehtaan johtaja onkin paikalla, minä käyn hakemassa hänet. No sitten jo vähän alkoi tämä lapsia pelottaa, että mitähän nyt tapahtuu, apua. Mutta eivät ehtineet pysäyttää vartijaa, kun hän oli jo menossa hakemaan tätä johtajaa. No, ne odottivat siinä ja johtaja tuli. Ja sitten johtaja kysyi, tai lapset kertovat sitten tälle johtajalle näistä kirjoista ja Jumalasta ja myös, että he halusivat kerätä rahaa koulumaksuun. Sitten johtaja kysyi, että no, missä te käytte koulua sitten? Poika sanoi, että hän käy adventistikoulussa ja sitten tämä Cecilia sanoi, missä koulussa sitten hän kävi. No, miksi sinä et sitten käy adventistikoulussa, johtaja kysyi. No, mutta kun isällä ei ole rahaa siihen. Mutta minä yritän säästää ehkä ensi vuonna, jos pääsisin vaikka sinne aloittamaan. Sitten mies katsoi Cecilia ja sanoi, että no mutta entäpä jos minä maksan sinun koulumaksusi? Antaako sun isä silloin mennä tänne adventistikouluun? Kyllä, varmaan antaa, Cecilia silmät suurina vastasi. No, sitten johtaja sanoi, no sittenpä pyydä isäsi tulemaan puhumaan minun kanssa perjantaina. Cecilia sitten juoksi iloisena kotiin ja kertoi isälleen tämän. No, ja isä meni sinne. Ja vielä näin, että kun selvisi, että Cecilia oli vielä joku toinen sisko, niin johtaja lupasi maksaa molempien koulumaksut. Ja yhtäkkiä sitten Cecilia sitten pääsi tänne kouluun. Ja, mutta eihän sen takia kuitenkaan lopettanut tätä kirjojen myymistä, koska hän haluaa kertoa ihmisille Jeesuksesta ja saada sanomaa levitettyä. Tämän 4.13. sapatin uhlaajasta osa menee sitten tähän Manadon kaupungin adventistisairaalaan, koska siellä nämä työntekijät ovat saaneet monet sadat ihmiset tuntemaan Jeesuksen.
No niin, kuulimme, että Herra toimii evankeliuminsa kautta ja myöskin lasten kautta. Tässä ennen kuin laulamme lähetyslaulun 393, haluaisin vielä kertoa, että täällä meidän seurakunnan keskellähän on ollut muutamia, jotka olette lähettäneet rahaa erään nuoren tytön opiskeluun. Hän opiskeli muistaakseni Boliviassa tai Uruguayssa. Ja olen saanut mailin sieltä ja hän kiittää jokaista teitä, jotka olette olleet mukana häntä auttamassa. Hän on nyt valmistunut ja on erittäin iloinen siitä, että hän on saanut suurta apua adventtikansan kautta. Että te, jotka olette olleet tässä projektissa mukana, tuntekaa itsenne iloiseksi siitä, että hän on nyt valmistunut ja ehkä aloittaa työn Herran viinivainiolla. Ja nyt laulu 393. Se on ehkä, voi olla teille vähän sellainen laulu, joka ei ole niin tuttu, mutta on hyvä myöskin meidän laulaa sellaisia lauluja, jotka ovat vähän vieraampia. 393. Thank you.
raha. Kiitos, että ei ole väliä, onko pieni vai suuri. Sinä voit käyttää ihan kaikkia ihmisiä, missä ovatkaan, tämän sinun iloisen sanoman levittämiseen. Mutta nämä rahat menisivät sinne hyvään tarpeeseen ja siunaisit ne todella. Jeesuksen nimessä, aamen.
Ja nyt, hyvä Yläsalin perhe, kutsumme tänne eteen paimenen. Yläsalin entisen paimenen. Ja olemme siitä todella iloisia, että Pekka olet päässyt tänne perheesi kanssa tulemaan. Olet sydämellisesti tervetullut. En tiedä, onko sinulla musiikkia mukanasi. Kitara on tuolla. Hyvä. Ole hyvä, Pekka. Ja tervetuloa.
Jaa. Kuinkas pitkä aika tästä on, kun olen täällä ollut viimeksi? Taitaa olla vuosi. Onko se vuosi? Joka tapauksessa olen iloinen, että sain tulla teitä tänne jälleen tervehtimään ja toivotetaan Jumalan rauhaa, iloa ja rakkautta teille kaikille. Tuossa, kun Eeva Liisa tuossa oli puhumassa, niin minulle palautui mieleen, kun olen tuon Eeva Liisankin kanssa touhunut siellä Helsingissä. Ehkä kerron, kun tuo meidän Andreakin on tässä paikalla. Kiva, kun Andrea tuli jaksaa tulla mukaan. Lähti tänne oikein Ruotsin matkalle meidän kanssani. Mä kerron yhden tapauksen Eeva-Liisan kanssa. Sä et varmaan sitä muista tai taidat muistaakin. Tuossa kun Vieno, sä pyysit vapun ajaksi varsinkin nuorille ja ihmisille varjelusta. Niin se oli suunnilleen silloin vapun aikoin, ei tainnut olla vappupäivä, kun me Eeva-Liisan kanssa tultiin sieltä Annankadun kirkolta ja lähdettiin raitiovaunu pysäkille Ison Robertin kadulle. Se oli sellainen ruuhka-aika ja oli paljon siellä ihmisiä. Me mentiin siihen pysäkille odottamaan sitä raitiovaunua. Ja yhtäkkiä, siinä kun odotettiin, niin siitä kulki ohi sellainen iso ruman näköinen mies. Ja sillä oli keppi kädessä. Ja se heilutteli sitä keppiä ja kaikkien ihmisten huomio, meidänkin huomio kiinnitty siihen. Ei voinut olla huomaamatta. Ja kun hän sitä siinä sitten tuli, niin joku vähän niin tirskahti ja naurahti. Muista mekin vähän, olettiin huvittuneita, hän oli hyvin huvittuneen näköinen, tai tulimme huvittuneen näköiseksi. Se oli sellainen, heilutteli sitä keppiä ja käveli. Mutta sitten yhtäkkiä, kun se pääsi meidän kohdalle, se rupesi ontumaan oikein kovasti. Ja käveli ihan kunnolla, mutta sitten rupesi ontumaan, niin siitä ihmeteltiin, että no johan nyt nopeasti tuli sairaaksi. Niin tämä mies pyörähti ympäri. Ja tuli minun ja Eeva-Liisani siihen eteen. Ja rupesi heiluttelemaan sitä keppiä meidän edessä tuossa ilmassa. Ja huusi, että te uskovaiset, te uskovaiset, te luulette, että Jumala elää ja Jumala vaikuttaa tässä maailmassa. Ja rupesi karjumaan ja huutamaan. Me oltiin ihan kauhuissamme. Voitte kuvitella, keppi viuhahtaa tuossa pään yläpuolella. Ja siinä sitten hätä varmaan rukoiltiin, vaan mä en tiedä, mitä Eeva-Liisa sinä teit, mutta kyllä mulle tuli mieleen, että Jumala varjeille nyt, ettei se humauta tuolla kepillä päähän. Me nähtiin, että hän oli poissa tolaltaan. Hän ei käyttäytynyt niin kuin normaali ihmiset käyttäytyvät. Ja vähän aikaa siinä rukoiltiin ja sitten hän jatkoi taas matkaansa sen kepin kanssa ja meni sinne toiselle puolelle sitä Ison Robertin katua. Jatkoo menoa.
Muistatko, hän ei ontunut enää.
Ei ontu. Taas ei ontunut. Että oli semmoinen teeskenty. Niin minä käännyin sitten Eeva-Liisan puoleen ja sanoin, että kuka tuo oli. Meillä kävi siihen aikaan siellä toimistolla paljon alkoholisteja pyytämässä rahaa, pyytämässä jotakin, niin kuin te tiedätte. Ja kirkkojen toimistossa on hyviä ihmisiä, kilttejä ihmisiä. He olivat oppineet ja Tuota, ja Eeva-Liisa, sinä usein avasit siellä ovea ja minä luulin, että se oli joku sinun, joka oli tuttu, kun hän osoitti meitä ja sanoi, että te uskovaiset. Mä ajattelin, että hän tunsi meidät. Mä sanoin Eeva-Liisalle, että kuka tuo oli, niin hän sanoi, että mä oon koskaan nähnytkään tollasta miestä. Mä sanoin, että minäkään. No mistä se tiesi sitten, että me ollaan uskovaisia? Mistäköhän hän tiesi? Kyllä, paholainen tietää. Ja tiedättekö, mulle tuli silloin ihan voimakkaasti mieleen ja minua kadutti, että koska hän tuolla tavalla käyttäytyi ja tunnisti meidät, niin meidänkin olisi ehkä pitänyt tunnistaa, antaa hänelle tiedoksi, että me todella olemme uskovaisia. Ja olisi vaikka Jeesuksen Kristuksen nimessä sanonut, että lähde pois paha henki, parane. Niin mitä Herra olisikaan voinut tehdä meidän kautta? Miten hän olisi voinut ehkä antaa vaikka herätyksen? Siellä oli valtavasti ihmisiä. Että Herra johti ikään kuin siihen paikalle tällaisen tilaisuuden ja mahdollisuuden. Että me harjoittaisimme todella uskoamme. Ja ehkä se tästä onkin kiinni tämä meidän tutkistelu vähän. Nyt kun me mennään katsomaan tätä tutkistelua, niin avataanpa Raamatussa tämä, vaikka luetaan ensiksi toinen korintolaiskirje, josta löydätte 3. luku ja jakeet 2 ja 3. Siis Paavalin toinen kirje korintolaisille ja sieltä 3. luvusta, mitä se Paavali kirjoittaa näille seurakunnan jäsenille? Muistakaa, hän kirjoittaa ihan samalla tavalla meille nyt.
Te itse olette meidän kirjeemme, joka on sydämelle kirjoitettu ja jonka kaikki ihmiset tuntevat ja lukevat. Sillä ilmeistä on, että te olette Kristuksen kirje, meidän palvelustyöllämme kirjoitettu. Ei musteella, vaan elävän Jumalan hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin.
No niin, mitä täällä Paavali sanoi, että te olette mikä? Ei kai, kirje, vielä suosituskirje ja me uskovasti olemme kenen kirje?
Kristuksen kirje.
Kristuksen kirje, oletko sä muistanut tämän elämässäsi? Minkäköhänlainen kirje se minä olen, kun ihmiset lukee minua, tai tuo Eeva-Liisa, tai Esko, kun se siellä Filippiineilläkin käy. Kiitos vaan kuulumisista Yläsalissa. Luen mielelläni sinun kertomuksiasi. Me oltiin tuossa Eskon kanssa yhteydessä myöskin tuossa talvella, ja olisi ollut ihana saada se Esko sinne Sri Lankaan. Tehän tiedätte, että me viedä...
Liian myrskyistä.
No niin, te luitte siitä myrskystä siellä marraskuussa, että kiitos Herralle, Herra pelasti meidät siellä. Mutta todellakin siellä mekin jotenkin koemme olevamme määrätyllä tavalla kirjeitä, joita ne ihmiset lukevat, katsovat kristittyjä siellä. Ritva tuntee hyvin sellaisen kuin Pandusen. Se on eräs meidän seurakuntamme vanhin. Ja Pandu oli sen kaupungin, pikkukaupungin suurin juoppo ja rähisiä. Ei varmaan ollut hyvä kirje. Mutta eräänä päivänä, kun hän oli kalastamassa siinä rannalla, vähän alle 30 mies oli jo perheellinen juoppo, kaverinsa kanssa, raittiina silloin, sinä hetkellä. Niin heitä lähestyi tällainen valkokasvoinen, valkopukuinen kaveri, salkku tai semmoinen laukku kaulassaan. Ja hän ihmetteli, että mikä tuommoinen mies on. Ja he tuli ja puhui heille englanniksi, kun hän osaa pikkusen englantia. Ja kysyi, minkä tähden te ette ole niissä Buddhan juhlissa, silloin pidettiin sinä päivänä. Sillä on paljon Buddhan temppeleitä silläkin alueella. Minkä tähden te ette ole mennyt niiden Buddhan temppelin juhliin, kun kaikki muut meni? Niin Pandu sanoi, että en mä tykkäisit Buddhasta yhtään. En varsinkaan niistä munkeista, sano suoraan. En mä sinne halua mennä, vaikka hän oli buddhalainen. Silloin tämä mies oli sanonut, että haluatte oppia tietämään, kuka Jeesus Kristus, tunnetteko te hänet? Ja oli ottanut sieltä laukustaan singalin, siis sen paikallisen kielen, Uuden testamentin. Ja antanut heille ja kerro, tämä kirja kertoo teille Jeesuksesta Kristuksesta, elävästä Jumalasta, ei vain noista tuommoista patsaista, jota täällä palvellaan. Ja saako hän rukoilla teidän puolestanne? Ja hän oli tarttunut kahta miestä kädestä ja rupesi rukoilemaan englannin kielellä heidän puolestaan. Sitten kun oli rukoillut, miehet oli ollut ihan ihmeissään. Ensimmäistä kertaa kuulee Jeesuksesta Kristuksesta, kun todistetaan. Hän oli sanonut, että joo, minä olen suomalaista, mä olen Suomesta tullut. Suomesta, missä se Suomi? Te kaikki ehkä olette kuulleet tästä miehestä, hänen nimensä on Rauno Helppi. Hän oli todistusmatkalla siellä Sri Lankassa Intiasta. 2 viikon semmoinen todistusmatka. Ja siellä hän todisti ja 2 viikkoa hän kävi tämän Pandun luona. Pandu kertoi, että kerrankin hän oli täysissä humalassa ja se koputteli hänen oveaan siellä ja hän halusi ajaa pois tämmöisen häiritsiä, mutta hän oli ulkolainen. Siellä ulkolaisia vähän katsotaan, kun valkoihoinen, niin nähdään dollarin kuvia ja vaikka mitä ihmisessä. Te voitte ymmärtää, kun köyhä kansa. Ja mutta tämä Rauno halusi olla joka päivä yhteydessä ja myöskin vahvistaa sitä siementä, jota hän oli kylvänyt tuonne Pandunkin sydämeen. Ja hän sanoi, että oletko sä lukenut sitä kirjaa? Mä vannoin sulle. Lue, sä opit tuntemaan valtavan henkilön, Jeesuksen Kristuksen. Ja sitten ennen kuin hän lähti tämä Rauno pois, niin hän vei semmoisen Smyrna-nimiseen seurakuntaan, kristittyyn seurakuntaan, siellä Gallen kaupungissa. Pandu sanoi hänet ja tutustutti hänet sinne seurakunnan ihmisiin. Ja siellä hän oppi tuntemaan lisää Jeesuksesta. Nyt mä kerron vielä vähän lisää. Sitten kun hän oli tullut uskoon, oikein siellä oppinut Jeesukseen ja hän oli päässyt vapaaksi alkoholista, hän törmäsi toiseen suomalaiseen. Olette kuulleet ehkä Leo Pehkosesta joku. Tämmöinen suomalainen helsinkiläinen liikemies, hän vaan tuli sinne todistamaan ja Leo oli kertonut hänelle sapatista ja kaikista ja niinpä hänestä tuli sitten meidän seurakunnan vaan, niin kyllä on ihana perhe. No minkä tähden minä kerron tästä Pandusta vielä teille? Hän kertoo korottaa Jeesusta. Mutta me Ritvan kanssa tässä silloin alkuvuosina käytiin siellä Pandun kotona, joka on siinä 5-6 kilometriä siellä Pusikossa. Todella viidakossa, hänen talonsa. Ja sitten me toisen kerran meidät kutsuttiin sinne, se Pandu sanoi, tulkaa käymään. Ja me ei sitten enää muistettu ihan tarkkaan sitä tietä, niin mentiin siihen rantatielle ja siinä oli tämmöisiä tuktukkeja. Te tiedätte, ne on semmoisia kolmipyöräisiä, Eskokin on varmaan sellaisessa ollut, niitä on tuolla Intiassa ja semmoisia takseja. Ja me mentiin sitten semmoisia, kysyttiin sitten Ritvan kanssa, että tiedätkö, se yhtä taksikuljettajalla, siinä oli oikein jonossa niitä, että missä se Pandu asuu? Ai se kristitty Pandu vai? Kyllä me tiedetään. Ja me istuttiin siihen tuktukkiin ja kuulkaa se vei sinne viidakkoon. Sinne 6-5 kilometriä sinne, josta teille tietämättömille, sinne pihaan vaan vei. Ajatelkaa, mikä kirje siellä on. Pandu, kaikki tietää. Tuntee. Ja todella, kun Pandu on mukana siellä, ne arvostaa kovasti hänen elämäänsä. No niin, siellä luetaan. Ja täällä luetaan, muistakaa. No niin, minä nyt kerron. Pitääkö sitä puhua todistaakseen? Tässä on tällainen luku kuin äänettömiä saarnoja. Millä tavalla näitä voisi pitää? No niin, nyt ruvetaan vähän tekin puhumaan, ettei minä kerro. No,
minä jatkaisin tuosta pikkusen, mitä sinä kerroit kokemusta, niin. Minkä se Andrea nyt on se vessaa. Andrea, tuu tänne. Tiina, eli mun tyttö ja perhe olivat meillä siellä Sri Lankassa silloin pari vuotta sitten. Mutta Andrea on Tiinan poika ja hän on nyt 9 vuotta, mutta silloin oli 7-vuotias. Tuus tänne nyt, Andrea. Mihin sä hävisit? No tule
tuut tutkimaan.
Niin sitten me, siinä meidän lähellä on tämmöinen buddhalaisten temppeli. Sitä ei ole varmaan kuin semmoinen pari-kolmesataa metriä. Ja oli hirveän kova vesisade, tuli yhtäkkiä, kun me oltiin siellä kävelemässä. Ja sitten tultiin sinne temppelin lähelle ja ajattelimme, että noinkaan ei koskaan käyneet katsomaan sitä, mennään katsomaan sitä temppeliä. Me oltiin ihan lukumärkiä siinä, mutta eihän siellä, kun siellä on aina lämmin, niin se saa aina. Sitten me mentiin sinne temppelille ja sieltä tuli tietenkin ystävällisiä munkkeja vastaan meitä. Ja tuolta kohteliaiset tulivat meille kyselemään, mistä me ollaan. Ja sitten kerrottiin ja sitten ne veivät sinne, siellä on sellainen iso buddhan patsa. Sitten ne vei sinne patsaan lähelle ja kaikkia kertovat sitten buddhasta ja heidän palvomisestaan. Ja sitten siinä oli toinen munkki meille kertoi, niin toinen munkki sitten meni tämä Andrea luo. Ja kovasti niin otti sitä sinne sivuun ja vei sinne patsaa eteen. Ja sitten näytti kuinka, että anna kädet näin ja mene siihen polville siihen buddhan eteen. Ja mä katsoin, kun Andrea seisoo siellä vaan tiukasti ja katsoo sitä munkkia hyvin vakavana. Ja ei tee minkäännäköistä elettäkään siihen. Ja monta kertaa sitä nyki ja yritti saada. Mutta kun näin, katsotaan mallia, että me tällä tavalla vaan polvistut sinne buddhan eteen. No eihän se sitten poika polvistunut siinä. Ja sitten kun me lähdettiin sieltä pois, niin musta se oli niin ihan kuin Andrea sanoi, se oli kyllä sellaisena oikein kirjeenä siellä. Sitten se sanoi, että no enhän minä niinkään epäilymaalien eteen polvistu. Mutta se oli niin ihana, kun se 7-vuotiaana se tuli niin kuin oikein todellinen, tosi sydämessä tuli, että en polvistu.
Meitäkin on kaikissa asioissa.
No jos me ajatellaan Tukholmaa ja tätä päivää, niin millä tavalla me voitaisiin vähän käyttäytyä niin kuin tuo Andreakin käyttäytyi tässä yhteiskunnassa. Onko täällä tämmöisiä epäjumalia ja voitaisiko me jollakin tavalla olla tämmöisiä, vai ei tarvitse puhua aina, tällaisia todistajia, kirjeitä, joita ihmiset saavat, siis Kristuksen kirjeitä. Miten me voitaisiin olla? Ehkä vähän paremmin kuin me ollaan oltu. Me ollaan varmaan oltukin, mutta sanokaa nyt jotakin. Mitä onko niitä, onko tämä kokonaan tällaista vierasta maailmaa? Me nyt, kun aikana Andreasta ollaan puhuttu, niin tiedättekö, että Andrean ikäiset pojat ja tytöt ja vähän vanhemmatkin nuoret, niin niillä on määrätyt syyt, minkä tähden ne ei tule kirkkoon. Oletko sitä koskaan ajatella? Mä olen koko ikäni ollut nuorisotyössä. Tiedättekö, mitä voisi olla sellaisia syitä? Ei tässä syytellä ketään, vaan he katsovat asioita aivan eri kulmasta ja vinkkelistä kuin me vanhemmat ihmiset. Me ollaan totuttu asiaan.
Olisikohan se, että katsotaan ylhäältä alaspäin, niin on semmoinen väärä auktoriteetti lapseen. Että katsotaan vähän samalla tasolla kuin se lapsi.
No niin.
Kun puhutellaan.
Ihan oikein. Joo, entäs muuta? Liisa.
Minä ajattelin, että heitä kiinnostaa kaikki muu. On kaiken näköiset TV-pelit ja kaiken näköiset muut asiat. Ja sitten vanhemmat eivät ole tarpeeksi lastensa kanssa, niin he käyttävät tätä ylimääräistä aikaansa kaikkien tällaiseen muuhun. Ja se kiinnostus menee täällä kaikista näistä hengistä asioista semmoisiin toisille alueille.
Kyllä. Hyvä. Entäs muita? Keskustellaanpa nyt pikkusen. Miten me saataisiin ajatella esimerkiksi, sanotaan vaikka tämä yläsali, jumalapalvelu sellaiseksi, että kohtaa nuoria enemmän. Ja lapsia, että lapsetkin viihtyisi. Mietitään tätä. Miten me annettu, voitaisiin niille kirjoittaa sellainen kivaa kirje taivaallisesti. Ja kaikki rakastuisi ja innostuisi siitä Jumalasta. Tämä on minusta yksi Jumalan palveluksen tärkeimpiä asioita. Että me voitaisiin löytää tapoja. että ihmiset kiinnostuisi, vanhemmatkin, ei vaan paremmin näistä asioista. No niin, tuolla...
Mä kysyin vaan Andrea, mitä mieltä Andrea itse asiasta, miksi ei halua tulla kirkkoon, miksi... Sanoppa, mitkä sä sanot tämän asian äsken, sä sanot hyvät asiat.
Mä en tajua, kun ainakin siellä Nummalassa, kun ne puhuu semmoisesti, kun siellä on lapsille niinku semmoinen erilainen, kun sitten siellä on ihan umpitylsää, niin sitten kun siellä on aikuista, kun ne on tarkoitettu aikuisille, niin ne puhuu vähän niinku semmoisia, mitä lapset ei ymmärrä. Ja sitten se lasten puolella on tylsä.
On niitä kaanaan koukeroita, luitteko te, me vähän kirjoittiin, vähän semmoisia sanojakin. No niin, tuota, oliko muuta kuin Liisa, sulla oli uudelleen?
Ennen kaikkea meidän tulisi huomioida lapset kirkossa, kun he tulevat, että me huomioidaan heitä. Ja sitten me emme ole heille esimerkki, meidän kauttamme Jeesus Kristus tulee esimerkiksi heille, että he rakastuisivat Kristukseen.
Kyllä. Ole hyvä, Arttu siellä ja takana vielä.
Meidän tulee rakastaa lapsia niin kuin voisi olla samalla tasolla, mutta sillä lailla, millä lailla Jeesus rakasti, jotti lapsia syliin. Ja...
Kyllä, ole hyvä vielä.
Ja kyllä vielä palaan siihen, että on hirveän tärkeää, kun lapsille puhua heidän tasoltaan ja kysellä paljon, koska lapsi ymmärtää vastata enemmän kuin ottaa vastaan sitä informaatiota liian paljon.
Kyllä. Muistellaanpahan siellä vieno vielä.
No minä ajattelin, että kun vanhemmat ei ole oppinut sen kehitysopin, niin ja lapsia opetetaan koulussa kehitysoppia, ei niille puhuta missään Kristuksesta eikä Jumalasta.
Niin, Jalli.
Muistan ikäni äitini lasapattikoulussa. Hän nimittäin havainnollisti sen, mistä hän puhui. Esimerkiksi kun Abrahamin luokse tuli nämä vieraat, äiti oli leiponut kaltiaisia ja niitä saatiin maistaa. Mm. Ja se äiti sanoi, että tämän tyyppistä oli se, kun Abraham tarjosi ja saatiin maistaa. Ja joku lapsista oli sitten, tuli kirkkoon takaisin, niin koko kirkko kaiku kun lapsuut, että me ollaan syöty samaa leipää kuin enkelit. Siis havainnollista.
Kyllä, kyllä.
Tämä kiinnostaa jo lapsia.
Kyllä.
Ja pitää lapsi olemaan siinä havainnoissa mukana.
Kyllä.
Mukaisesti.
Mitäs te ajattelette evankelioimisesta seurakunnassa? Ketkäs ne on ne kohteet yleensä, kun me evankeliumia välitetään? Niin kun me puhutaan sapattikoulusta, niin kenelle tämä koulu oikeastaan on tarkoitettu? Kun mä olen joskus ihan itse... Tämä on nyt minun mielipide, että mä oon ajatellut, että jotenkin väsynyt siihen, että mä opetan tänä päivänä Eeva-Liisa opettaa mua seuraavan päivän minuun, ja mä en koskaan me ei opita. Me opetetaan täällä toisiaan, mitä meidän pitäisi oppia täällä oikein täällä Jumalan palveluksessa. Eikö juuri olemaan näitä kirjeitä, joita ihmiset lukevat? Toinen. Toisemmekin me luetaan. Ja jos te luette vähän tarkkaan esimerkiksi Paavalin kirjeitä, näitä kirjeitä, niitä on paljon, korintolaisille, efesolaisille, filippiläisille ja muille, niin katsokaapa, mitä hän siellä oikeastaan kirjoittaa. Mitä hän siellä oikeastaan kirjoittaa? Näitä valtavia oppeja. Onko ne oppeja, joita hän puhuu tuolla noissa kirjeissä, vai mitä hän kirjoittaa? Oletteko Oskaa lukenut tarkkaan? Mitä hän siellä kirjoittaa?
Käytännön neuvoja.
Kyllä. Ihan käytännön kristillisen elämän tällaisia asioita. Mutta ainakin korinttilaiset oli aika kovapäisiin, ne ei oppinut. Ja hän joutui oikein sanomaan, että kuulkaa, mitä varten te ette opi. Efesolaiset olivat murehduttaneet Jumalan pyhää henkeä. Se on tälläkää murehduttaneet. 4.32. Ja hän oli sanonut. Mutta niin me opittaisi todellakin, Jeesuksestahan me opitaan eniten. Ja muistatteko mitään sellaista tapahtumaa Jeesuksen elämässä, jolloin hän olisi ollut semmoisena elävänä kirjeenä? Kansa olisi oikein hämmästynyt.
No siellä kaivolla ainakin nainen tuli hakemaan.
Kyllä, oikein hyvä. Entäs joku muu?
Millä tavalla Jeesus... Ole hyvä.
Jeesus siunasi lapsia, niin se syli.
Kyllä. Entä siellä?
Tämä ihme, kun hän jakoi kalat ja nämä. Tämä oli tällainen oikein, jossa sai maistaa ja tuntea ja kokea Jeesuksen kirjeen.
Kyllä. Mahtavaa.
Tämä tuli mieleen, niin kun nämä vetivät nämä pyhät miehet sen syntisen naisen sinne. Niin Jeesus kirjoitti santaa. Jokainen vuorotellen lähti pois. Ja sitten hän kysyi, että missä on tuomitsijasi. Niin hän sanoi, en minäkään sinua tuomitse. Enää.
Kyllä. Mahtavia. Paavo.
Niin, että antakaa lasten tulla minun tyköni, älkää estäkö heitä.
Näin on, sillä sen kaltaista. No Jumala valta. Kyllä. Oikein hyviä vastauksia tää tullut. No niin, vieläkö? Ole hyvä siellä.
Niin, Jeesus pelasti tämän kivitettäväksi tahtoon naisen.
Kyllä, justiin. Oliko sulla Riit vai joku?
No, oli semmoinen toinen ajatus, että se ei ollut just siihen sun kysymykseen, mutta se oli, sä äsken ohitit sen, mutta mulla jäi se sitten pyörimään tähän päähän, että kun että kenelle sä, puhut jotain siinä, että kenelle se kirje, niin kun, kenelle meidän pitäisi olla kirjeinä, jotain tämmöistä, niin mulla tuli hyvin vahvana se mieleen, että mä joskus nuorena, niin mä tein semmoista tilastoa siitä, että jos me oikeasti oltais kirjeenä meidän lapsille, lasten lapsille, sisaruksille, sisarusten lapsille, eli siis meidän lähisukulaisille, niin tämä meidän seurakunta kasvaisi niin kovaa vauhtia, että me saataisiin olla rakentamassa kirkkoja koko ajan lisää tällä ajassa. Eli me ei tarvitsisi yhtään sen pidemmälle mennä, kun meillä olisi valtava kasvu jo omassa seurakunnassa.
On yksi vaara. Mä sain sen vaaran tänä aamuna, kun odotin linja-autoa. Tuli minun entinen kollegani, hän oli, hörkkäämässä. Ja sitten tiedättekö, mitä hän alkoi puhua minulle. Ja se oli juuri tästä ajasta, mitä me nyt puhumme. Hän sanoi, että kuule Eeva-Liisa, minua sitten harmittaa yksi asia. Mä sanoin, no mikä sinua harmittaa? No kun nykyään ihminen ei enää kirjoita kirjeitä. Ja minä, ja mitä? Mitä sinä tarkoitat? No kun me ollaan vaan sitä data, me ollaan vaan sitä tietokonekansaa ja ei me mitään kirjoiteta. Ja mitä me jätetään jälkipolvelle jäljelle, koska kaikki nämä meidän, ne mitä me lähetetään toisillemme, sitten on nappi, josta painaa ja ne häviävät. Ja hän sanoi, joo, ja me ollaan justiin tämmöisiä. Tässä on yksi vaara. Minä sain piston sydämeeni, kun hän puhui tästä. Ja nyt sinä otat tämän esille, tämän kirjan kirjoituksen. Kuulkaa, tämä on vaara, että meistä tulee tämmöiset, että me emme kirjoitakaan enää. Ja sitten tulee jo paholainen, joka painaa nappia ja poissa.
No, Ritva, mitä vielä?
Vielä, että mulla oli tämä Kristuksen kirjeenä oleminen niin kuin oma elämänä, millä me tavalla me omalla elämällä voidaan olla Kristuksen kirjeinä just tähän meidän läheisille, sukulaisille, omaisille, parhaille ystäville tai vähemmän parhaille ystäville. Ja sitten tämä, että nyt kun Eeva-Liisa tuossa sanoi siitä kirjeiden kirjoittamisesta, niin me voidaan se myöskin tällä nykyajan konsteilla näille ihmisille viedä CD-tä, viedä jotain kirjallisuutta. Aina kun me tavataan, niin antaa jotain niin kuin käteen. Mä oon itse tämmöistä harrastunut ja mä oon huomannut, että se on mahtava hienoa, kun ne kuuntelee sit sitä CD-tä ja se on puhutellut ja ne rupeaa kyselemään sit lisää, miksi tässä laulettiin semmoista ja semmoista. Ja eikä tämä ole välttämättä itse olla puhumassa siinä, jos ei niin uskalla mitään puhua, niin siinä voi olla hiljaa. Ei sitä tarvitse välttämättä sanoa mitään.
Tuot siellä veli siellä takana, ole hyvä.
Kyllä silloin, kun Jeesus teki narusta ruoskana, ajoi temppelistä pois rahanvaihtajat ja kyyhkysten myyjät.
Niin.
Eikä silloin ollut eräänlainen kirja.
Kyllä, se oli viesti. Se oli aika kova viesti. Jumala ei ole, siis nyt oikeastaan me mennäänkin tähän asiaan. Tässä on tämmöinen kuin myötätunto ja luetaanpas Matteuksen 9:36 ja 38. Nyt Jeesuksen elämässä. Mitä on tämmöinen myötätunto? Ja siitä Matteuksen 9. luku jakeista 36 jakeeseen 32.
Ja nähdessään kansanjoukot, hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljät, niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Silloin hän sanoi opetuslapsille, eloa on paljon, mutta työmiehi on vähän. Rukoilkaa siis elon kerran, että hän lähettäisi työmiehen elon kotiinsa. Mutta erikoisesti tämä, että Jeesus tuli sää.
Joo.
Ajattelin, että tämmöistä tarvitaan tänä päivänä. Myötätuntoa, noin tapaa ihmisiä, kohteliaisuutta ja...
Mutta onko meillä aikaa olla myötätuntoisia? Meillä on niin hirveän, kuulkaa, kiire niiden omien asioiden tekemisessä. Aikaa ei oikein ole. Vai onko meillä? Nyt hei, mennään seurakuntaan. Mä haluan, että muistaisitte semmoisen. Mä en nyt lueta tätä. Mutta Jeesuksella oli ystäviä. Kolme ystävää, Maria, Martta ja Lasarus. Muistatte. Ja hän kävi siellä Betaniassa heitä tapaamassa. Ketkäs kulkivat tavallisesti Jeesuksen mukana aina? Oliko se, että hän kulki yksinään vai oliko hänellä semmoinen porukka, joka kanssa hän liikkuu? Miten se oli?
Opetuslapset ainakin.
No niin, ja ketäs muita vielä?
No siellä oli Maria, Magdala Maria ja Susanna ja... Johanna ja sitten vielä muita naisia, että siellä oli iso sakki.
Siellä oli iso sakki. Nyt ajatellaan, että se on varmaan semmoinen sakki, kun me ollaan täällä. Vähintään näin monta, kun meitä on täällä. Nyt jos Aram, sun kotiis. Kaikki me tultais minun johdolla tai Eeva-Liisan johdolla tai... Niin kuin paimeni, niin sanotaan Jeesus, että pidettiin vähän kuin opettaja ja paimeni. Ja tultiin sinne, niin kyllä se aikamoinen oli ja juttu. Ja ilmoittikohan etukäteen, ei ollut kännyköitä silloin, kuule. Ei varmaan, hei, me tullaan. Muistatteko, mitä tapahtui? Jeesus tuli sinne ja mitä se Martta rupesi heti kovasti tekemään? No ihan varma, sanotaan Martta palveli. No mitä se Maria rupesi tekemään?
Istui Jeesuksen jalkoja juuri.
No, oliko siinä aihetta Martalla sanoa? Sehän meni Jeesuksen luo ja sanoi, että etkö sinä, ajattelehän syyt Jeesusta, yhtään mestarin välitä. Että tuon mun siskoni, se vaan istuu sun jalkojen juuressa, annat sen istuu siinä. Ja minä saan täällä yksiäni palvella tätä isoa porukkaa. Mitä Jeesus vastasi?
Martta oli valinnut paremmin.
Niin?
Maria.
Niin, sano.
Martta oli, niin siinä oli myös sitä semmoista, että se ei ollut oikeastaan täydestä sydämestä palvelemista, että siinä oli valitus mukana. Siinä oli marttyyrimäisyys.
Martta, Martta, moninaisista sinä huolehdit, sanoi Jeesus. Mutta yksi asia on se tärkein. Maria on valinnut, ja tämä kreikkalainen sana sanoo paremman osan. Siellä on hyvä osa käännetty meille. Maria on valinnut paremman osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Sitä ei saa ottaa pois. Se on se tärkein, se prioriteetti, kun laitetaan. Se ei olekaan se touhuaminen ja puuhaaminen ja palveleminen. Tällä tavalla vaan se on se Kristuksen jalkojen juuressa oleminen ja osallistuminen hänestä.
Mun tulee mieleen, eli määttä sen sanat toivolinnassa. Martan tehtävät Marian mielialassa.
Kyllä. Myötätunto, mitä sinä nyt ymmärrät tällä sanalla kuin myötätunto? Miettikää, sanotaan synonyymiä, sanotaan näitä toisia sanoja. Jos joku on myötätuntoinen, niin millainen hän on? Tai mitä hän tekee? Tai mitä on myötätunnon osoittaminen? Jos joku osoittaa myötätuntoa, niin te voitte käyttää aika raamatullisena. No, Liisa.
No, uudessa
sanoo empatiaa, tuntee empatiaa.
No niin, empatia. Se kyllä. Entäs vielä?
Sympatia.
No sympatiakin on hyvä sana. Entäs vielä? Käytännössä, Ritva.
Myötäelämistä.
Myötäelämistä, hyvä.
Vierellä kulkija.
Vierellä kulkija. Nyt rupeaa löytymään. Mitä käytännössä vielä oikein? Me kuljetaan siinä vierellä, niin... Mites me kuljetaan siinä vierellä? Mietit. Ritva.
Samaistua hänen osaansa.
Kyllä. Onkohan se helppoa tuo samaistua jonkun osaan?
Myös se on tärkeää, että auttaa sitä, jolloin sitä myötätuntoa tuntee.
Muista.
Herra Jumala sanomaan myös samalla sitten.
Kyllä.
Se näkee se toinen ihminen, että Jumala välittää hänestä.
Kyllä. Sinikka.
On monia tapoja sitten osoittaa tätä myötätuntoa. Sisareni mies, kun hänen pieni vähän 1,5-vuotias tyttö, joka oli oppinut kävelemään äskettäin, otin puistossa kävelyllä, kompastui, kaatui, alkoi itkeä. Siinä on kaksi vaihtoehtoa, mitä siinä voisi tehdä. Mitä isä tekisi? Menee ja nostaa lapsen ylös. Yksi. Tiedätkö, mitä hän sanoi?
No.
Tule tänne, isi nostaa. Näin hän vetosi tämän lapsen omaa toimisuuteen, että se lapsi huomio siitä omasta pahasta mielestä kiinnittyi siihen isän luokse menemiseen ja hän nousikin itse siitä ylös. Tietysti isä olisi voinut mennä nostaa, mutta minun mielestä hän oli hyvin viisas siinä, että hän kutsui esiin tämän lapsen omat voimavarat ja ajattelisin myöskin tuossa vierellä kulkemisessa, että on olemassa sääliä ja myötätuntoa, joka ruokkii ihmisen itsesääliä, joka ei vahvista toista ihmistä. Sitten on sellaista myötätuntoa, joka on kohottavaa, joka jollakin tavalla vahvistaa ja voimistaa ihmisen selviämisuskoa ja tällaista. Ja ennen kaikkea johtaa sinne isän luo, missä isi nostaa sitten, niin kuin nostikin sitten syliin ja lohdutti.
Kyllä.
Lohdutti tätä. Ja tätä mä olen monta kertaa ajatellut, että myöskin kristillisyydessä, että minkälaista kristillisyyttä me viemme eteenpäin. Että onko se kannustavaa, rohkaisevaa, kutsuuko se esiin ihmisissä hyvyyttä vai onko se nujertavaa, masentavaa, huonoa itsetuntoa aiheuttavaa ja niin edespäin.
Kyllä, tämä on iso kysymys, kun tuolla kun on noissa kehitysmaissa kulkee, niin siellä todella tapaa hirveän köyhiä ihmisiä ja kurissa olosuhteissa eläviä. Mutta aineellinen auttaminen, onko se parasta aina? Ne oppii ihmiset myöskin väärille tavoille. Ja tämä auttamistyö, niin onko se parasta, että sä annat jotakin rahaa tai... Niin kuin me tiedetään, niin se ei ole. Se opitaan väärille. Nyt Raamatussa Jeesus antoi paljon tämmöisiä kehotuksia. Nyt me voidaan lukea monta Raamatun tekstiä, mutta miten se tämä jatkuu, että itkekää
itkevien kanssa
ja
naurakaa naurakia.
Niin. Nyt iloitkaa iloitsijien kanssa. Nyt jos me lähdetään toteuttamaan tällaista asiaa, niin tuolla muuten niissä kolmansissa maissa tämä tapahtuu ihan kirjaimellisesti. Kun joku hautajaiset on, niin Raamatunkin aikana oli ketkä?
Itkijöitä olemassa.
Itkiä?
Naiset.
Oli oikein semmoinen ryhmä, joka tuli sinne itkemään. Ja tukemaan. Mä en tiedä, miten se onnistuu täällä Tukholmassa ja Ruotsissa tänä päivänä. Lähdetään naapuriin hautajaisia todella vollottamaan itkemään, jos ei se tule sydämestä.
Kaikkelassahan niitä oli paljon itkiä.
Kyllä, kyllä. Ja sitten, että iloitkaa iloitsevien kanssa. Osataanko me iloita iloitsevien kanssa? Tiedättekö, mitä usein kristillisyydessä ikävä kyllä tapahtuu, kun joku on oikein iloinen, tämä on nyt Suomessa ainakin, mä tiedän määrätyissä pohjoisen Suomea, kun joku on oikein onnellinen, iloinen, niin mitäköhän jotkut uskovaiset ajattelee tästä tällaisesta iloitsevasta ja onnellisesta ihmisestä? Mitäs mieltä olette? No, Kalevi Rullo. Te kaikki muistatte, onko hän käynyt, mutta Kalevi ollenkaan. Joskus voit kutsua, Kalevi eläkeläinen varmaan matkustella. Kutsuppa Kalevi. Kalevilla on niitä hyviä kertomuksia. Hän kertoi, kun hän 18-vuotiaana poikana, nuorukaisena, otti Jeesuksen vastaan ja tuli uskoa. Ajatelkaa. Mahtava asia. Elämä edessä. Ja hän sanoo, hän tuli sieltä Vaasasta vai missä hän asui, sen Pohjanmaalla asui. Ja hän tuli tuolta sitten junassa ja hän oli tehnyt tämän ratkaisunsa. Ja hän mietti, että miten tätä uskovaisena nyt hänen pitäisi ruveta elämään tätä elämää. Tämä on se kysymys. Nuoret ajattelee, että mitäs me nyt sitten. Ja hän muisti, että ahaa, nyt sitten tämä iloitseminen loppu. Nyt kun hän oli halunnut olla onnellinen, iloa ja iloita. Jaa, nyt hän pitää olla vakava. Kristitty on vakava. Ja siinä hän istui siinä junassa ja mietti sitä. Yhtäkkiä junan ovi avautui, hän kertoi, ja tuli nuoria tyttöjä. Niillä oli semmoinen kori mukana ja tuli hänen samaan penkkiin, junan penkkiin, vastapäätä häntä, kun siinä oli vapaat istumaan. Ja siellä tirskuttiin ja naurettiin ja siellä oli semmoinen kori ja ne kurkisteli sinne korin alle ja taas nauroi. Ja hän tuli uteliaaksi, mitäköhän tuolla korissa on, siinä vastapäätä. Ja yhtäkkiä sieltä pisti esiin pieni kissanpennun pää. Ja häntä rupesi naurattaa, mutta hän sanoi, ei, nyt hän uskovan. Pitää olla totinen. Te ymmärrätte, että ilo on valtava voima ja ei Jumala kiellä meiltä hauskuutta ja iloa. Hän haluaa, että me ollaan onnellisia ja iloisia. Mutta tämäkin käännetään joskus tämä myötätunto tuomitsemiseksi, syyttämiseksi, nuhteeksi oikein ja ollaan joskus varovaisia. Meidän pitäisi iloita myöskin iloitsevien kanssa, vaikka me ei aina hyväksyttäisi sitä heidän iloaan, mutta ei vähätellä. Me ei päästä kenenkään ihmisen sydämeen sillä, että me torjutaan siihen. Ei mitenkään päästä, eikä Herrakaan pääse. Nyt tämä kaikkein tärkein asia, että kristitty voisi osoittaa myötätuntoa, on tämä Pyhän Hengen osuus. Ja nyt mä haluaisin tähän päättää tämän tutkistelun. Meillä on tänään vielä jatkoa tässä siihen, että me pystyttäisiin astumaan toisen saappaisiin, niin kuin sanotaan, kokemaan mitä hän kokee. Me voitaisiin olla Jumalan Pyhän Hengen käytössä, osoittaa myötätuntoa ja rakastaa, koska se on Pyhän Hengen hedelmä. Niin on tärkeintä, että Pyhä Henki vaikuttaa ja toimii meissä. Nyt mä kysyn kovan kysymyksen. Uskotko sinä, että Pyhä Henki on sinussa? Kuinka moni teistä uskoo? Minkä perusteella me uskotaan tämä asia? Sen, että tuntuu jotakin ja tapahtuu jotakin ihmeitä ja merkkejä? Tai mikä on se perusta? Luetaan. Haluatte sitä lukea? Apostolien tekojen toinen luku. Silloin kun Pyhä Henki oli oikein langennut sinne, ajatelkaa, valtava ihmis, opetuslasten päälle, he todistivat siellä väkevästi, Pietari piti oikein sen kuuluisan puheensa. Siis apostolien tekojen toinen luku. Ja täällä kun Pietarin puheesta, tämä voisi olla puhe kristitylle Ruotsille ja Suomellekin, kyllä ne sen verran tietää näistä asioista, vaikka ei kirkossa käydäkään. Otetaan jakeista vaikka 37 jo alkua. Kun Pietari julisti Pyhän Hengen sanaa Jeesuksesta, Kristuksesta, niin luetaanpa täältä. No niin. Jakeista 37. Ja luetaan tämä vaikka jakeeseen ihan 41, ihan koko luku loppu. Kuka lukisi? Toinen luku.
Kuullessaan tämän kaikki tunsivat piston sydämessään ja he sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, veljet, mitä meidän pitää tehdä? Pietari vastasi, käykää ja ottakaa itse kukin kanssa Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi, silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen.
Vielä ja.
Teitä tämä lupaus tarkoittaa, teitä ja teidän lapsianne ja myös kaikkia niitä, jotka ovat etäällä, keitä ikinä Herra, meidän Jumalamme kutsuu. Pietari jatkoi vielä puhettaan. Hän vetosi heihin ja kehotti, antakaa pelastaa itsenne, ette te hukkuisi tämän kieroutuneen sukupolven mukana. Ne, jotka ottivat hänen sanomansa vastaan, kastettiin ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä.
Mahtava. Mikä on Pyhän Hengen saamisen ehto? Tämä kävi hyvin selvästi tässä.
Ottaa Jeesus vastaan.
No niin, ottaa Jeesus vastaan. Mitenkäs Jeesus otetaan vastaan?
Avautua sydämellään Jeesukselle.
Niin, mitä siinä pitää tehdä? Nyt tämä on niin valtava totuus, kuulkaa, että esimerkiksi meidän adventtikansan profeetta Ellen White sanoo näin. Kuulkaa nyt, jos ei joku usko Raamatun sanaa, niin minä nyt vahvistan tämän. Hän sanoo, että kaikkein tärkeintä, okei, the most important, alkaa tämä sana. Kaikkein tärkeintä uskovalle ennen Jeesuksen tuloa on ymmärtää Pyhän Hengen lupaus. Koska ilman Jumalan Pyhää Henkeä meidän uskon elämä ei sit tule yhtään mitään. Nyt ei ole kysymys, kuulkaa, siitä, että ollaanko me saatu Pyhä Henki, vaan kysymys siitä, onko Pyhä Henki saanut meidät. Siis tästä on kysymys. Ollaanko me avattu, niin kuin täällä sanotaan, sydän, annettu hänen vaikuttaa meissä. Sen tahtomisen ja tekemisen oman hyvän mielisuosion mukaan. Siis kun Jeesus puhuu, muistatteko Luukkaan evankeliumin 11. luku, tai ottakaa Markuksen evankeliumin 11. luku. Hän puhuu, anokaa niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan. 11. luku. Ja lähdetään katsomaan tätä. Ihan luetaan vielä tämä. Vaikka jakeesta 9 jakeeseen 13, kuka lukee? 11. Luukkaan, se oli sittenkin Luukkaan 11, minä aina sotken näin. Luukkaan 11 ja jakeesta 9.
Mutta minäkin sanon teille, anokaa niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttakaa avataan. Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessä kalaa, antaa hänelle kanat sijasta käärmeen? Vielä. Taikka joka hänen pyytäessään muna antaa hänelle skorpionin. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsille ne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat?
Oletko pyytänyt Pyhää Henkeä?
Kyllä, pyydän joka aamu Pyhää Henkeä johtaisuutta elämään.
Kyllä, ja kiitos siitä. Niin. Tiedättekö, että... No niin, vielä yksi kysymys, niin kuin annetaan Sinikan sanoa, mitä hän haluaa sanoa sydämessä. Kun Jumala ottaa meidät lapsekseen, mä olen ihan varma, että täällä jokainen teistä te olette tehneet päätöksen joskus. Tiedä milloin se on ollut. Ja antaneet sillä tavalla oikein tunnustajien, todistajien läsnä ollessa. Onko teitä kaikki jokainen kastettu? Oletteko käynyt uskovien kasteella niin sanotusti? No niin, saanko minä näin? Oletteko käynyt? No eikö tämä kasteeseen juuri liity jo tämä lupaus? Pietari sanoi, että kastetaan, niin, niin te saatte. Nyt ei ole kysymys ihmisen ansioista. Ei ole kysymys siitä, että me olisimme eläneet niin hyvin, että me saisimme sen pyhän hengen. Vaan se annetaan todella heikoille ja huonoille. Jeesus, ettei hän ole tullut kutsumaan mitään vanhuskaita. Vaan on tullut huono. Se annetaan juuri meille avuksi. Ja kun Jeesus puhui pyhän hengen lupauksesta, jakee Johanneksen 14-16 ne luvut kaikki, niin hän sanoi, että kun pyhä henki tulee, totuuden henki, jonka minä lähetän teille, ja hän johtaa teidät kaikkeen totuuteen, hän kirkastaa minua, hän ottaa minun omastani antaa teille, ja minä jätän teitä orvoksi. Ja sitten hän sanoo sen ajan, kuinka pitkäksi aikaa se annetaan meille. Siksi kun aikaa, kun mä onnistun elämässäni, ja kun mä teen sitä, mikä on oikein, silloin kun se annetaan, vaan kuinka pitkäksi ajaksi. Huomaatteko? Te voitte lukea nämä Johanneksen evankeliumin 14, 15, 16 luku, nämä lupaukset. Pyhä henki annetaan, kuinka pitkäksi aikaa annetaan?
Asumaan meissä loppuun asti.
Mikä se loppuun asti on?
Siihen asti, kun hän tulee.
Niin, ja mikä on se sana? Siellä sanotaan, siellä on 2-3 kertaa tämä sana. Ikuisesti! Onko se lyhyt vai mikä aika se on? Ikuinen elämä.
Loppumaton.
Jumala ei ota meiltä pois pyhää henkeään, jos me ei tieten tahtoen kielletä.
Pyhä henki annetaan lahjaksi meille.
Niin, se on lahja. Jumala ei ota lahjojaan pois. Nyt monet ajattelee, että se on minusta kiinni. Mutta ei se on minusta kiinni. Vaan sanotaan, että Jumala on se, joka vaikuttaa teissä sen tahtomisen ja tekemisen oman hyvän mielisuuden mukaan. Ole hyvä.
Onko profetian henki sama asia kuin pyhä henki?
Kyllä, se on ihan sama. Profetian hengellä on monia ilmenemismuotoja, niin kuin pyhälläkin hengellä. Kun tutkittiin viime kerralla näitä lahjoja, niin muistatteko kuinka monta lahjaa, saitteko te muuten viime kerralla, kun tutkitte näitä pyhän hengen lahjoja, kuinka monta lahjaa Raamatusta löytyy? Pyhä henki on antanut näitä armolahjoja ja yksi on profetioimisella armolahja. Ja kuinka monta? No, en tiedä, te ette tulleet, mutta me päästiin 28. Siis Raamatusta näistä kaikista paikoista, kun ne laskee niitä lahjoja, oli 28 ja Pieksämäellä, jossa minä opetin viime sapattina, siellä meni kirkos, oli juuri 28 ihmistä paikalla. Ja minä sanoin, että tämähän on ihan mahtava juttu. Kaikille on ainakin yksi lahja ja joillekin on vielä useampia. Ja kun me otetaan Jeesus vastaan, niin me saadaan aina uudesti syntymislahja. Pyhän hengen kautta.
Tämä on vähän tämä pyhä henki, niin kuin stemppeli ihmiselle, että se kuuluu Jumalalle, että se on Jumalan lapsi silloin.
Kyllä.
Ja rakkaus on kaiken pohja.
Kyllä. Me lopetetaan nyt tässä. Pyhä henki vaikuttaa. Sinikan puheenvuoro, anteeksi. Mä enää unohdan. Ole hyvä.
Sä kysyt, että onko teillä pyhä henki.
Niin.
Täällä puhuu sellainen, joka sanoo, että meillä on pyhä henki, Paavali Korintolaiskirjassa.
Kyllä.
Kuvaa sitten tätä, mitä se merkitsee. Ja, muun muassa sitä, että kestämme sitkeästi vaikeudet, vaivat ja ahdingot, ruoskimiset, vankeudet, mellaka, raadanan, valvomisen ja paastoamisen. Mielemme on puhdas, meillä on tietoa, kärsivällisyyttä ja ystävällisyyttä. Meillä on pyhä henki. Vilpitön rakkaus.
Aamen.
Hän kytkee siis näitä asioita tähän, että jokaisella varmasti on sama lahjansa. Ja siihen heikkouteen, mitä meillä on, niin me saadaan pyytää vahvistusta.
Kyllä. Nyt jos ette mitään muuta muista tästä tutkistelusta, niin kiittäkää Herraa, että hänen henkensä toimii vielä tänä päivänä ja on myöskin teissä. Se on valtava kiitos aina, ette te olisi tänne kirkkoon tullut. Ette, varmasti on se pyhä henki toimisi. Pyhä henki ei johda Jumalan palvelukseen, Jumalaa kiittämään, ylistämään ja tutkimaan hänen sanansa. siis paha henki, anteeksi, ei johda. Pyhä henki johtaa. Totta, otetaan tämmöinen, ei ole pelkoa rakkaudessa. Kukas osaa tällaisen laulun? Pieni kuoro. Ei ole huolia rakkaudessa, ei epäilyksiä rakkaudessa. Otetaan. Ei ole pelkoa rakkaudessaan, ei ole pelkoa rakkaudessaan, sillä rakkaus Herran, oi rakkaus Herra, poistaa kaiken pelon sydämestäni. Vielä haluan sanoa yhden asian. Tuossa hiljattain olen kovasti kiinnostunut oppimaan uutta. Luin 7 kirjaa. Kahlaa. Hyviä kirjoja kaikki. Yksi kirja oli Watchman Nee, semmoinen kiinalaisen ajattelijan kirja, kun Elämän rikkaus Kristuksessa. Oletko lukenut sellaisen? Mahtava kirja! Syväinen. Hän roomalaiskirjeen pohjalta, ihan Raamatussa, kertoo niistä valtavista aarteista, joita Jumala on antanut Jeesuksessa Kristuksessa ihmiselle. On antanut, huomat kaikamalta, ei antaa, vaan on antanut jo. Ja siinä hän selittää minusta hirveän hyvin tämän Jeesuksessa Kristuksessa. Minua se häiritsi, että mä en oikein ymmärtänyt, kun siellä puhutaan, ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Jeesuksessa Kristuksessa. Ja minua häiritsi, jos mitään se oikein merkitsee, ja me usein mitataan ja katsotaan itseemme, ei, Jeesus elää minussa. Emme ole mutta ei se sitä tarkoitakaan. Ja hän sanoi, että muistakaa, että jos te olette, hän käyttää tällaista esimerkkiä, te olette tässä huoneessa, kun nyt ollaan tässä huoneessa tai kirkossa, teidän ei tarvi enää tulla tähän huoneeseen. Jos me kerran ollaan jo tässä huoneessa, jos me uskotaan Jeesukseen, niin me olemme Jeesuksessa Kristuksessa. Ei se ole meistä kiinni. Mä olen uskoa, sentään ne uskoa, vaikka se on sinapin siemenen verran, se riittää. me luotetaan. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, mitä hänelle tapahtuu Raamatun lupauksen mukaan? Hän pelastaa. Jokainen! Ei siinä sanotaan, joka tekee sitä, tekee tätä, ymmärtää tätä ja osaa näin. Eikö se ole mahtava hieno lupaus? Mutta me usein mitataan tätä asiaa itsellämme ja omilla ansioillamme ja Jumala ei voi oikein meitä aina siunata sen tähden. Siunausta teille kaikille.
Meillä on täällä ollut hyvä olla. Olemme saaneet itsellemme matka evästä tulevalle viikolle. Ja nyt laulakaamme tällaisena rukouslauluna, laulu 421. Miten Herra voisi käyttää meitä kirjeenä, minkälaisena, millä tyylillä? 421. Ottaus Herra käteni heikot, suon niiden palvelassa. Siellä mainitaan muitakin asioita. Noustaan tämän laulun ajaksi ja pyydän sitten Pekka, jos nostat meitä loppurukouksessa. Kiitos.
Ja kiitän sinua, rakas taivaan isä, näistä rakkaista sisarista velistä, sinun pyhistäsi. Me kiitän siitä, että sinä olet meidät vanhuskauttanut ja tehnyt vanhuskaaksi itsellesi kelpaavaksi omalla pyhällä verellesi, Golgatan verellesi. Meidän ei tarvitse luottaa mihinkään, mitä me itse olemme tai teemme, vaan me voimme ottaa vastaan sinun armosi. Kiitos, että olemme pelastettu armosta, emme omien tekoimme kautta. Kiitos, että meidän kerskauksemme olet sinä, Herra, Jeesus Kristus. Ja kaikki se, mitä sinä olet tehnyt jo meidän puolestamme. Ja tälläkin hetkellä teet. Olet meidän välimiehenemme. Kiitos, Herra. Siunaa jokaista kotia ja perhettä, joka on täällä edustettuna. Ja täytä meidät oikein pyhällä hengellä. Kirkasta meille, Herra, itsesi, että voisimme iloita ja riemuita sinussa. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Ennen kuin pidämme pienen paussin ennen ehtoollistilaisuutta, niin muutama ilmoitus, mutta Eskolla on jotakin kerrottavaa ensin. Ole hyvä.
Kuukausi sitten meillä oli täällä edellinen Suomen vierailija Mariel Pilois oli täällä silloin ja meillä oli oikein hyvä silloinkin olla yhdessä. Ja lähetin hänelle sitten kuvia vierailustaan ja tietoa Yläsalin lehdestä, missä oli myös maininta tästä. Ja sitten sain häneltä vastauksen muutama päivä sitten, ja näin Marjel Pilois sitten kirjoitti, että nautin vierailusta kirkossanne, tulen mielelläni toisenkin kerran, terveisini kaikille kirkon jäsenille Jumalan siunausta. Ja tämä teille tiedoksi.
Ja nyt muutamia ilmoituksia. En ole tässä kerinnyt katsomaan viime sapatin uhrilahjaa, kuinka paljon se tuotti, mutta yritän vielä tämän seuraavan tilaisuuden lopuksi kertoa sen. Ensi viikon torstain 3.5. siis lukousryhmän tilaisuuden siirrämme ensi sapatille 5.5. koska raamatutkistelun jälkeenhän meillä on rukoustilaisuus. Mutta kasviruuan valmistuskurssi jatkuu vielä nyt tulevana torstaina, siis kello 17-18.30, mutta jo kello 16 on aina aluksi voileipä ja tee tarjoilu ja 50 kruunua mukaan. Ensi sapattina 5.5. on valtakunnallisen kolehdin vuoro ja se kerätään katastrofirahastoon. Ja ensi tulevan sitten torstaina 10.5. kokoontuu jälleen soluraamattututkisteluryhmä uuden aihepiirin ympärillä kello 14. Ja sitten illalla on myöskin tämä kasviskeittokurssi. Ja vielä muistuttaisin 12.5. kello 15.30 tuolla alhaalla ruotsalaisessa kirkossa pidettävästä konsertista, jossa saamme kuulla Satu Ristlakin laulavan niin merikantoa, kuulaa kuin Sibeliuksen lauluja ja Tuula Hellström säestää. Sitten tänään aamupäivällä tapasin Lydia Kulaban ja hän kertoi, että 15. päivä 5. siis tämän sapattina 15. päivä on tällainen kansainvälinen yhteinen tilaisuus tuolla ruotsalaisessa kirkossa. Ja siellä toivotaan myöskin, että suomalainen seurakunta voisi olla mukana. Toivotaan muutamia lauluja suomen kielellä, jota voidaan laittaa sinne piirtoheijastimilla, että voidaan kaikki. Hän kirjoitti minulle 15. päivä. Joo, hän on kirjoittanut minulle 15. Hän varmaan sanoi itse sitten väärin. Se varmaan, minä tarkastan tämän vielä, mutta se varmaan on 12. päivä sitten. Kyllä. Mutta tämä tiedoksi meille. Ja sitten vielä 19.5. se on sapatti ja silloin ovat seurakuntamme vuotuiset kevätjuhlat. Kerttuli ja Janis Kiantsaglidis vierailevat ja he haluaisivat tietää iltapäivätilaisuuteen nähden, kumpi aihe kiinnostaisi teitä enemmän. Pyhä henki Johanneksen evankeliumissa tai kuvia Paavalin lähetysmatkoista. Käymmekö ensin äänestämään numerosta 1. Pyhä henki Johanneksen evankeliumissa. Kuinka monet olisitte kiinnostuneita kuulemaan tästä aiheesta? Käsi ylös. Kunnolla käsi ylös. Kiitos. Ja sitten seuraava. Kuvia Paavalin lähetysmatkoista. Se oli näköjään sitten, sai enemmän kannatusta, lähetän tämän tiedon sitten Kerttulille ja Janikselle. Ja myös pyritään järjestämään ruokailu. Sitten muistuttaisin vielä, 1.–2. kesäkuuta on Ekebyholmin koulun 80-vuotisjuhlat. Ja 13.–16. kesäkuuta Westerengissä jatkuvat jo aiemmin täällä ruotsalaisissa tiloissa aloitettiin opintopäivät Elävä seurakunta. Ja nyt nämä opintopäivät jatkuvat 13.–16. päivä kesäkuuta Westerengissä. Ja yksi opettajista on Jan Poulsen, eläkkeellä oleva entinen adventtikirkon maailmanlaajuisen työn pääjohtaja. Ja 300 kruunua ainoastaan on päivien hinta koko ajalta. Ja sitten muistuttaisin vielä, muistattehan elokuussa alkavan yhteisen kirjeprojektimme. Ja olet varmaan jo keräämässä oman paikkakuntasi suomalaisia osoitteita ja suomalaisten nimiä ja saa mennä listana tänne ja sitten menemme eteenpäin tämän projektimme kanssa. Tässä oli tämän päivän ilmoitukset ja nyt pidämme 5 minuutin paussin ennen kuin aloitamme ehtoollistilaisuutemme.